Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yuhadditsukum ahadun ba'di. Kata sahabat Anas bin Malik, maukah kalian aku beritakan tentang satu hadis yang aku dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang akan menceritakan hadis ini setelah aku. Riwayat ini dijelaskan oleh mereka para ulama, Ibnu Hajar dalam Syarah Bukhari, Fathul Bari. Sengaja Anas menyebutkan keterangan ini yang pertama untuk menunjukkan bahwasannya pada saat itu sahabat-sahabat Nabi tinggal sedikit, bahkan bisa dikatakan yang tersisa hanyalah Anas bin Malik. Makanya beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang akan menceritakan hadis ini kepada kalian kecuali aku. Dan juga maksudnya adalah agar pada saat itu murid-murid beliau memiliki ihtimam, keseriusan dan fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh Anas. Bahwasanya berita ini berita berharga, berita langka, tidak akan didapatkan dari yang lainnya. Maka begitu juga kita sampaikan pesan tersebut ya kepada jamaah yang hadir di sini, untuk mendengarkan dengan seksama, untuk mendengarkan dengan hati apa yang akan disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Pesan yang sangat berharga. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, ayyurfa'al ilmu wa yaksural jahlu wa yunsharu zina wa yushrabul khamr wa yaqilur rijal wa yakthurun nisa. hatta li khamsina imra'atan al-qayyimu wahid. Rasul mengatakan, kata Anas bin Malik, di antara tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat adalah yang pertama, ilmu akan diangkat. Kejahilan, kebodohan akan merata. Banyak orang yang bodoh. Yang ketiga, zina tersebar di mana-mana. Yang keempat, khamar diminum dengan bebas tanpa malu. Yang kelima, akan sedikit jumlah laki-laki dan akan banyak jumlah wanita. Sampai digambarkan oleh Nabi, tanda-tanda hari kiamat sudah dekat itu, sampai-sampai seorang laki-laki itu harus mengayomi 50 orang wanita. Saya bilang di sini mengayomi, bukan menikahi. Karena memang keterangannya al-qayyim. Ya, jadi jangan salah paham. Kalau ada yang ngasih pemahaman ini bolehnya beristri 50, itu salah, Pak. Ya. Hadisnya memberikan keterangan apa? Al-qayyim. Qayyim itu artinya mengayomi, mengurusi. Bisa yang dia urusi ibunya, bibinya, adiknya, iya, mbaknya. Enggak mesti harus menikahi. Nah. Jadi itu penggambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya perempuan, satu orang laki-laki itu ngurusi 50 orang wanita. Iya. 1 banding 50. Barakallahu fikum. Nah. Dan hadis inilah yang akan menjadi pembahasan kita, pengkajian kita, barakallahu fikum. Berita yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda hari kiamat itu, semakin dekat hari kiamat, ilmu akan diangkat. Nah, mungkin bagi sebagian kita, berita ini agak sedikit janggal. Atau mungkin gak sinkron dengan realita ya. Katanya Rasul, semakin dekat hari kiamat, ilmu itu diangkat. Padahal kalau yang kita lihat, justru ilmu itu semakin lama semakin berkembang ya Pak ya. Nah, kalau dulu orang zaman dahulu mau naik haji itu sampai berbulan-bulan ya. Naik kapal sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan. Kalau sekarang naik haji berapa bulan Pak? Enggak, perjalanannya saja. Cuma 9 jam. Kalau dulu pakai bulanan, jalannya, belum lagi mengerjakan manasik haji. Makanya kalau orang zaman dulu ada yang baru 1 tahun baru pulang. Nah, itu baru sedikit saja gambaran menunjukkan bagaimana justru yang kita lihat perkembangan ilmu dan teknologi semakin zaman itu semakin pesat ya kan. Nah, semakin canggih, semakin hebat, luar biasa. Yang mungkin pada zaman-zaman dulu dianggap mustahil. Tapi kok Rasul memberikan keterangan ilmu itu diangkat. Yang kita dapati, iya, semakin maju zaman, ilmu itu semakin pesat, berkembang. Itu yang mungkin akan jadi tanda tanya. Tapi kalau kita melihat keterangan dari sahabat Anas bin Malik dalam beberapa riwayat, akan jelas bagi kita. Kata beliau, wala aqulu hadza zaman khairu min hadza wa hadza amil khairu min hadza. Yang saya maksud di sini bukan berarti zaman ini lebih baik dari zaman yang itu. Penguasa zaman ini lebih baik daripada zaman yang sebelumnya. Artinya yang dimaksudkan di dalam hadis itu bukanlah terkait dengan ilmu dunia. Walakin kata beliau, zahaba ulama'ukum. Tetapi yang saya maksud di sini adalah semakin mendekati zaman hari kiamat, maka ulama itu berguguran satu persatu. Ulama itu meninggalkan kita satu persatu. Nah, ini nanti akan panjang penjelasannya. Jadi dari keterangan sahabat Anas bin Malik di sini, kita bisa mengerti dan memahami yang dimaksudkan oleh beliau adalah ulumuddin. Yang diangkat oleh Allah itu adalah ilmu agama, ilmu syariat. Nah, dia akan berbanding terbalik dengan ilmu dunia. Itu salah satu fenomena mendekatnya hari kiamat. Antara ilmu agama dengan ilmu dunia itu berbanding terbalik. Ilmu dunia semakin lama semakin pesat, terus berkembang. Ilmu agama semakin lama semakin ditinggalkan oleh manusia. Barakallahu fikum. Nah, ini yang akan kita kupas agak dalam terkait dengan diangkatnya ilmu agama. Barakallahu fikum. Ilmu agama itu diangkat, barakallahu fikum, dari dua jenisnya. Atau ada dua jenis. Yang pertama, diangkatnya ilmu agama secara hissi. Artinya dalam bentuk yang jelas dan nyata. Yang kedua, diangkatnya ilmu agama dalam bentuk yang maknawi. Secara makna. Dan dua-duanya ini akan berangsur-angsur diangkat. Barakallahu fikum. Nah, ilmu agama itu diangkat berawal dari diangkatnya ilmu agama secara maknawi. Nanti di akhirnya baru ilmu agama itu diangkat secara hissi. Adapun bentuk alasan kita mengatakan demikian itu berasal dari ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu syariat itu ada dua macam, kata beliau. Nah. Yang pertama, kata beliau, ilmun al-lisan. Wadhalika hujjatullah ala khalqihi. Yang pertama, ilmu yang letaknya di lisan. Artinya hanya sekedar membacakan dan menukilkan. Ya. Al-Quran. Menukilkan hadis Rasul. Ya. Menukilkan ucapan-ucapan sahabah, salaf. Pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Nah. Dan ini akan menjadi hujah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Sehingga manusia nanti ketika diadili di akhirat, mereka tidak memiliki argumen, alasan untuk diberikan dispensasi. Ketika ditanyakan kepada mereka, hal ya'tikum nadhir, apakah sudah ada yang ngasih peringatan kepada kalian? Iya, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram. Sudah ada belum yang ngasih tahu kalian tentang agama? Qalu bala. Ya, maka mereka semua akan mengatakan, iya, sudah datang. Iya, sudah ada teman yang ngasih tahu saya, sudah ada ustaz yang ngasih tahu saya. Naam, tapi dia malah tidak menerimanya, malah apa? Tidak menggubrisnya. Nah, sehingga dia tidak akan punya alasan di hadapan Allah. Karena Allah itu tidak akan menghukum hamba-hambanya yang tidak mengerti. Itu namanya ilmu lisan. ilmu yang disampaikan lewat lisan atau ucapan. Ini akan menjadi argumen Allah Subhanahu wa taala untuk menghukumi manusia. Sehingga mereka tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, wa ilmu qalbi, ilmu yang letaknya ada di dalam hati. Wa dzalika ilmun nafi, itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat. Artinya ilmu yang diamalkan, ilmu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barakallahu fikum. Iya. Jadi ilmunya orang Islam itu dua macam ini, Pak. Ada yang ilmunya itu hanya sekedar di lisan, ya. Pintar ngomong, pintar berbicara, pintar menyampaikan, tapi ilmunya tidak di hati, tidak dia amalkan. Yang hafal Al-Quran banyak, yang hafal hadis banyak, tapi yang mengamalkan Al-Quran dan hadis itu yang bisa kita katakan, ya, jarang, langka. Yang bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis secara totalitas. Nah, ya. Kita saja barakallahu fikum, ya, tidak berani mengatakan telah mengamalkan Al-Quran dan hadis secara totalitas. Masih banyak, kita masih butuh belajar, kita masih butuh mengkaji tentang Islam ini. Nah, masih banyak yang tidak kita ketahui, dan masih banyak yang juga terkadang belum sanggup kita amalkan terkait dengan syariat ini. Tapi kita sebagai seorang muslim harusnya memiliki azam, ya, memiliki tekad yang kuat, saya ingin berusaha menjadi seorang muslim dan muslimah yang kafah, yang berusaha untuk mengamalkan Islam ini dengan sempurna. Nah, barakallahu fikum. Dari ucapan beliau inilah kita mengambil kesimpulan, ilmu itu juga akan diangkat dengan dua bentuk. Ada yang dalam bentuk hissi, nyata, konkret. Ada juga ilmu yang diangkat dalam bentuk apa? Ma'nawi. Iya, barakallahu. Dari ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Nah, dan sebagaimana yang saya katakan tadi, ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berawal dari ilmu ma'nawi. Di antara bentuk ilmu ma'nawi yang diangkat barakallahu fikum, itu disebutkan dari sahabat Saddad Ibni Aus dalam riwayat Imam Ahmad. Beliau pernah bertanya kepada salah seorang muridnya, Jubair Ibnu Nuvair, hal tadri awalul ilmi yurfa, sampean tahu ilmu agama ini yang pertama kali diangkat oleh Allah, ilmu agama ini yang pertama kali hilang dari orang Islam? Maka muridnya mengatakan, la adri, enggak tahu guru, enggak tahu yai. Maka beliau mengatakan, awwalu ma yurfa'u minal ilmi al khusyu', hatta la taro ahadan khasyian. Yang diangkat dari umat ini, yang hilang dari umat Islam ini pertama kali adalah al-khusyuk. Apa itu khusyuk? Kalau bahasa Indonesia khusyuk itu apa, Pak? Yang baju merah, namanya siapa, Pak? Kenalan dulu kita, Pak. Hah? Pak Badrun. Nah, kalau bahasa Indonesia khusyuk itu apa, Pak? Tahu, Pak, ya, khusyuk, ya? Kalau bahasa Maduranya apa itu? Hah? Khusyuk. Hah? Apa? Menyatukan hati. Gitu ya. Siapa nama? Oh, Pak. Masih enggak ngerti tuh, Pak. Khusyuk bahasa Indonesianya apa, Pak? Bahasa Indonesia apa khusyuk? Ya khusyuk Ustaz, susah ngartikannya ya. Konsentrasi ya, fokus ya. Nah, itu maksudnya orang yang sholatnya khusyuk. Artinya orang itu sholatnya, seperti kata Pak Badrun tadi, menghadirkan hati, dia fokus, ya, konsentrasi penuh. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan itu memang salah satu makna khusyuk di dalam barakallahu fikum istilah syar'i. Nah, khususnya kalau kita bicara tentang sholat. Tapi di sini ada keterangan dari Imam At-Tahawi dalam kitab beliau syarah Mushkilul Athar. Kata beliau, alladhi arada Saddad fi hadzal hadits atau al-khusyu' alladhi arada Saddad bi hadzal hadits wallahu a'lam. At-tawadu' wat-tadhallul lillah. Kata Imam At-Tahawi, ini salah satu imam madzhab Hanafi, yang diinginkan oleh sahabat Saddad Ibnu Aus di dalam hadis ini tentang makna khusyuk adalah yaitu ketawaduan, sikap rendah diri dan tadhallul, ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang pertama kali hilang dari umat Islam. Ilmu khusyuk. Ilmu untuk tunduk kepada aturan Allah. Ilmu untuk manut kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Itu yang pertama kali hilang dari umat Islam. Dan ini juga barakallahu fikum, ilmu inilah yang membuat generasi para sahabat, yang membuat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain memiliki posisi spesial di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mereka itu sangat manut, sangat nurut, sangat patuh dengan kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulnya. Apa kata Allah, apa kata Rasul, mereka kerjakan. Nah, ketika turun barakallahu fikum ayat pengharaman khamr, dan memang Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan yang namanya khamr bertahap ya. Barakallahu fikum, dari pertama cuma dibandingkan ya antara maslahah dan mafsadah. Nah, khamr itu lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya. Barakallahu fikum. Setelah itu larangannya bertahap, hanya dilarang ketika hendak sholat. Nah, pas ketika hukum terakhir keluar, khamr diharamkan secara mutlak, itu para sahabat enggak ada yang kayak orang zaman sekarang. Barakallahu fikum. Ketika dilarang dari sebuah kemaksiatan, enggak nawar kepada Rasul. Rasul, mbok ya jangan total lah haramnya. Kayak kemarin-kemarin itu loh. Iya. Naam. Ya paling enggak sehari segelas lah. Karena khamr itu sudah menjadi budaya ya, di kalangan mereka. Dan mungkin sampai sekarang sebagian tempat itu yang namanya khamr, kalau mungkin tempat lain tua ya. Apalagi kalau di sini apa namanya? Apa, Pak? Minuman mabuk-mabukan itu. Hah? Apa namanya? Cuwi gitu ya. Itu sudah menjadi kebudayaan. Ya, sudah menjadi budaya di situ, sudah ya kalau kita kayak minum air putih begitu. Nah. Saat itu barakallahu fikum tidak ada sedikit pun, tidak ada riwayatnya di kalangan para sahabat yang tawar-menawar sama Rasul. Ya mbok ya segelas saja Rasul sehari. Masa langsung diharamkan secara total? Ya enggak bisa lah, kita ini sudah turun temurun dari nenek moyang kita, udah berabad-abad yang lalu biasa minum khamr. Nah, enggak ada. Ketika ayat pengharaman khamr itu turun, langsung para sahabat ya, yang punya persediaan stok khamr di rumah itu dipecahkan semua. Barakallahu fikum. Sehingga saat itu Madinah itu sudah bau amis ya, bau khamr. Jalan-jalan itu sudah penuh dengan basah dengan khamr. Pecah semuanya. itu yang barakallahu fikum yang membuat para sahabat sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah itu generasi setelahnya dan setelahnya. Apa yang menyebabkan mereka lebih utama? Ya, secara mutlak umatnya Nabi Musa masih kalah, umatnya Nabi Isa masih kalah, umatnya Nabi-Nabi sebelumnya masih kalah dengan generasinya Nabi Muhammad SAW, yaitu generasi para sahabat. Apa? Karena ini kelebihan mereka para sahabat, manutnya, nurutnya, tunduknya terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Ya. Gak ada di kalangan mereka yang tawar-menawar sama Rasul itu kalau dikasih penjelasan. Barakallahu fikum. Nah, kalau Bani Israel kan masih sempat nawar Pak ya. Disuruh masuk sebuah negeri ya, sampai nangis yang masuk sama Tuhan sampean, kita nunggu di sini kalau wis menang baru kita masuk. Ya kan? Barakallahu fikum. Masih sempat tawar-menawar sama Nabi Musa. Nah, innakum qaumun tajhalun. Iya. Sempat minta bikinkan kepada Nabi Musa apa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong buatkan kami Tuhan seperti mereka itu yang punya banyak Tuhan. Nah, Nabi diajak tawar-menawar tentang syariat. Barakallahu fikum. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad, khususnya generasi para sahabat, itu luar biasa. Nah, itulah barakallahu fikum yang dicabut pertama kali dari umat Islam ini. Itulah barakallahu fikum yang menyebabkan kenapa umat Islam itu kehilangan kewibawaannya. Rasul mengatakan di antara keutamaan umat Islam adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu ditolong oleh Allah dengan ditanamkan rasa takut kepada musuh-musuhku. Ditanamkan rasa segan kepada musuh-musuhku. Satu bulan perjalanan. Jadi baru dengar Rasul satu bulan lagi perjalanan mau menyerang. Ya, orang-orang kafir saat itu mereka sudah kalang kabut. Padahal baru satu bulan lagi sampainya. Artinya saat itu umat Islam itu memiliki kewibawaan yang sangat luar biasa. Iya. Dengar kata Muslim itu mungkin udah gemeter. Bisa kita bayangkan gimana kalau mereka langsung berjumpa, berhadapan. Apa enggak lari kalang kabut mereka? Nah sekarang umat Islam bahkan di negeri mereka sendiri diinjak-injak. Enggak ada harga diri. Gak dihargai. Barakallahu fiik. Padahal itu negara Islam, negeri Islam. Berani orang kafir. Nah. Barakallahu. Kenapa? Karena tadi umat Islam kehilangan wibawa. Bukan karena umat Islam miskin, bukan. Di zaman Rasul miskin. Iya, sahabat itu sampai ada yang perang pakai apa? Sepatu toka-toka itu tahu ya, bolong-bolong barakallahu fikum. Ada yang sampai ganjel perutnya pakai batu. Iya. Pernah sahabat lapor kepada Rasul, "Rasul, lapar nih. Nih, coba lihat tuh ganjel." Habis itu Rasul buka, "Saya dua batunya. Kalian baru satu sudah kayak gitu, iya. Udah laporan." Rasul buka, malu para sahabat. Iya. Bayangkan. Miskin saat itu para sahabat. Tapi wibawanya luar biasa. Jadi umat Islam itu tidak berwibawa di mata orang-orang kafir. Bukan karena umat Islam miskin. Bukan. Tetapi umat Islam itu tidak berwibawa di mata orang-orang kafir. Karena umat Islam itu sendiri jauh dari agamanya. Umat Islam itu sendiri yang perlahan meninggalkan agamanya. Umat Islam itu sendiri yang tidak mau taat dengan agamanya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi umat Islam itu kalau dia mau menjalankan Islam secara kafah, secara sempurna, gak ada tawar-menawar. Ketika ada berita dalam Al-Quran, kamu diperintahkan demikian. Sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah dalam hadis, kamu lakukan ini dan itu. Sami'na wa ata'na. Itu akan punya wibawa yang luar biasa. Coba saja, Pak.
Kalau nggak percaya lihat saja, ya anggap ya dia mungkin secara kekayaan atau pangkat dia orang biasa, mungkin tukang beca atau orang biasa. Tapi kalau orang itu kuat dalam mengamalkan agama, sholatnya rajin, ya kemudian sering juga mengikuti kajian-kajian ilmu, juga penampilannya dia menampilkan sosok seorang muslim yang taat, itu orang segen. Entah kenapa. Karena memang Allah yang menanamkan. Karena Allah yang mengendalikan hati manusia. Barakallahu. Nah, tatkala umat Islam mengagungkan Allah, tatkala seorang muslim itu mengagungkan Allah, maka dia akan diagungkan oleh manusia. Bukan karena pencitraan, bukan. Nah, bukan karena settingan, bukan. Kan sekarang banyak juga yang seperti itu. Iya, pencitraan, settingan, barakallahu fikum, agar taib mendapatkan pengakuan, agar dihormati manusia. Itu tidak akan berjalan lama. Sesuatu yang dilakukan yang tidak tulus karena Allah, barakallahu fikum, itu tidak akan berjalan lama. Paling sebentar akan terbongkar siapa dia sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika seorang muslim itu menjalankan agamanya memang tulus karena Allah, itu akan langgeng. Sebuah amalan yang kita lakukan ikhlas lillah itu akan abadi barakallahu fikum. Kenapa? Karena kita melakukannya untuk zat yang abadi. Allah itu maha kekal, tidak akan sirna. Begitu juga amalan kita, begitu juga kebaikannya akan abadi. Namun ketika kita melakukan amalan karena dunia, karena makhluk, maka tidak akan abadi. Kenapa? Karena makhluk itu akan sirna. Begitu juga amalan kita yang kita lakukan untuk manusia akan cepat hilang. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim, ya, itulah yang pertama kali, ilmu yang pertama kali dicabut dari umat Islam. Umat Islam itu sudah tidak patuh secara total, tidak tunduk secara total terhadap Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Yang ada apa? Sekarang umat Islam itu banyak akhlaknya, ya tadi, tawar-menawar. Iya. Dapat keterangan hadis tentang ini. Waduh. Waduh, Ustaz, kayaknya berat. Waduh. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Belum siap. Nah, itu sudah menunjukkan ya, lemahnya karakter seorang muslim. Nah, yang menunjukkan kuatnya karakter seorang muslim ketika dia tahu, wah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, jelasannya seperti ini maknanya, laksanakan. Jangan khawatir Pak masalah dunia. Ya, mungkin di awal ketika kita menjalankan syariat ini memang berat, banyak tanggapan-tanggapan miring dari orang, mungkin dugaan-dugaan negatif dari orang. Tapi ingat ya, sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala akan dibantu oleh Allah. Nah, akan berbalik keadaannya. Barakallahu fikum. Dan sejarah itu sudah membuktikan. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sebut saja barakallahu fikum tentang kisahnya para raja-raja di zaman Nabi yang sempat dikirimi oleh Nabi Muhammad surat, ya, ajakan kepada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Suratnya simple. Ya. Hendaknya engkau masuk ke dalam agama Islam, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Tanggapan raja-raja pada masa itu macam-macam. Barakallahu fikum. Nah, ada yang namanya Heraklius, ya. Gelar untuk raja Romawi. Ketika baca surat ini mau nangis dia. Karena apa-apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada barakallahu fikum dalam agama yang dia yakini, yang dia ketahui. Nah, tapi tadi Heraklius masih apa? Masih berat dengan tahtanya. Dia enggak berani dengan terang-terangan untuk mengajak menteri-menterinya untuk berislam. Tapi secara hati Heraklius sudah meyakini. Dia coba-coba dulu melemparkan wacana ini. Saya dapat surat nih dari Muhammad, ya, Nabi akhir zaman seperti ini. Nah, dia ngajak kita untuk berislam dan saya hendak menerimanya. Wah, langsung menteri-menterinya ribut. Barakallahu fikum. Nah, protes. Melihat kondisi menteri-menterinya, wah ini enggak siap ini menteri-menteri saya ini. Hah, kalau saya paksa nanti malah saya yang dikudeta. Ngeles dia. Iya, enggak usah. Tenang, tenang, tenang. Jangan ribut. Saya cuma ngetes keimanan kalian. Ternyata keimanan kalian top, ya. Nah, enggak jadi masuk Islam. Gara-gara takut di kudeta. Barakallahu fiik. Tapi di sisi yang lain, di dalam negeri yang lain, ada juga kisah Raja An-Najasyi. Iya. Gelar untuk Raja Habasyah, Afrika. Nah, saat itu yang menjabat sebagai rajanya adalah Ashama ibnu Abjar. Nah, beliau inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai imamun adil. Salah satu contoh imam yang adil. Beliau mempercayakan rombongan hijrah pertama Islam kepada An-Najasyi. Barakallahu fiik. Nah, di awal-awal sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu hijrah ke Habasyah, Afrika. Barakallahu fiik. Itu ketika ketahuan oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, sebagian keluarga mereka yang Islam mau pindah ke sana, enggak terima mereka. Mau dijemput paksa. Nah, dan memprovokasi An-Najasyi tentang orang Islam ini keyakinannya berbeda dengan Najasyi yang Nasoro. Iya. Mereka ini justru berlawanan dengan Nasoro. Saat itu yang saat itu diutus diantaranya lah Amr ibn As yang saat itu masih kafir. Orang tuanya Abdullah ibn Amr bin As. Nah, wah, diprovokasi Najasyi. Najasyi, ini orang Islam ini ya keyakinannya beda sama sampean. Mereka ini justru ya bertolak belakang dengan sampean. Dipanggillah saat itu Ja'far bin Abi Thalib. Barakallahu fiik. Nah, maka beliau menyampaikan tentang bagaimana ya akidah umat Islam. Dan ternyata sama An-Najasyi direspon dengan respon positif. Wah, benar itu. Iya. Seolah-olah kitab suci yang kalian bawa dengan yang ada pada kami itu berasal dari satu lentera. Barakallahu fikum. Tambah apa? Tambah marah Amr bin As. Besok ya. Tak kasih tahu sama Najasyi yang membuat mereka akan ngamuk. Nah, disampaikan, dibisikkan kepada Najasyi, orang Islam ini ya, mereka itu akidahnya merendahkan Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Dipanggil lagi barakallahu fikum untuk kedua kalinya. Nah, maka barakallahu fikum sebagai juru bicara, barakallahu fikum Ja'far menjelaskan apa adanya. Ternyata di luar dugaan Najasyi. Iya, merespon dengan positif. Iya, benar. Begitu juga yang saya yakini. Isa alaihissalam itu tidak lebih dari seonggak kayu ini. Langsung itu menteri-menterinya wah ribut semua kan Nasrani. Duh, rajanya kok tiba-tiba beda ini. Ya, kalau orang Nasrani kan apa? Isa itu Salih itu Salata, Trinitas, titisan Allah kata mereka. Loh, langsung ribut. Najasyi enggak takut, diam. Sudah. Enggak takut dikudeta, tidak takut digulingkan, tidak takut dicopot. Kenapa? Karena ada sejarahnya. Ya, Najasyi bisa jadi raja itu ada sejarahnya. Dan beliau sudah merasakan bagaimana diasingkan, bagaimana disingkirkan dari kerajaan. Nah, barakallahu fiik. Apa awal mulanya? Awal mulanya barakallahu fiikum bahwasanya penasehat-penasehat kerajaan dan menteri-menteri ini sudah kasak kusuk untuk menyingkirkan Najasyi. Iya, barakallahu. Karena beliau ini memang keturunannya sedikit. Ya, bapaknya ini yang raja sebelumnya cuma punya satu anak, Najasyi. Nah, sedangkan pamannya itu punya 10 anak. Mereka pikirannya hitung-hitungan dunia, kalkulasi. Ya. Ini kalau yang naik Najasyi, Habasya ini bakal apa? Tidak akan berlangsung lama. Berhenti di Najasyi saja. Ashama. Keturunannya apa? Tidak ada. Tapi kalau yang kita angkat ini adalah ya, anak-anak pamannya, kan banyak itu saudaranya. Maka Habasya ini akan berlangsung apa? Lama kerajaannya. Nah, Najasyi sudah menunjukkan kecerdasannya, kehebatannya dalam barakallahu fikum memerintah ya. Itu sudah khawatir ini para penasihat kerajaan. Singkirkan saja Ashama. Sudah. Entah beliau ditangkap, dibekap ya, dimasukkan gerobak, dibawa ke negeri seberang, dijual jadi budak. Barakallahu fikum. Saat itu beliau sudah banyak belajar tentang tata negara dari pamannya. Nah, pamannya ini sebenarnya tidak mau. Iya, keponakannya. Kalian sudah membuat aku menyingkirkan ayahnya. Sekarang kalian menginginkan aku menyingkirkan keponakanku, membunuh dia. Tidak mau. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ya sudahlah, kalau sampean tidak tega membunuh dia, kita asingkan saja, buang. Barakallahu fikum. Ya sudah, dibuanglah Najasyi ke negeri seberang. Barakallahu fikum. Baik. Diangkatlah tadi anak raja-raja. Wah, subhanallah, ternyata anak pamannya tadi, walaupun 10 orang, dikatakan oleh mereka ahli sejarah hamqa. Hamqa itu apa? Orang yang bodoh, dungu. Nah, enggak ngerti cara ngatur negara. Senangnya main-main begitu saja karena memang tidak dididik. Barakallahu. Atau dididik tapi enggak nyambung-nyambung. Waduh. Iya. Repot nih kerajaan. Hah, diatur sama raja yang seperti ini. Sama saja anak pertama sampai 10 enggak ada yang beres. Wah. Ini harus Najasyi. Ashama yang balik ini yang ngatur. Ya, sama saja walaupun punya 10 raja tapi kalau seperti ini semua cepat kerajaan kita hancur. Barakallahu fiik. Akhirnya apa? Dicari lagi itu Najasyi. Hah? Kemarin kalian buang kemana dia? Barakallahu fiikum. Di pulau seberang itu dicari-cari, alhamdulillah ketemu. Jadi budak. Didatangi itu majikannya. Kamu punya budak demikian dan demikian jerinya? Iya. Iya, itu orangnya. Berikan kepada kami. Diambil. Loh, bayar dong, Pak. Ini budak dijual bukan barang apa bonus atau promo ya, barakallahu fikum, kayak Indomaret kita apa Maret. Enggak, barakallahu fikum, jangan banyak ngomong. Kalau kamu pengin hidup, sudah serahkan dia, dirampas, enggak dibayar, biasa orang kerajaan, barakallahu fikum. Nah, sudah dibawa kerajaan, barakallahu fikum, dinobatkan jadi raja. Nah, barakallahu fikum. Pertama kali kasus ya, yang diselesaikan oleh Najasyi, kasus majikannya ini. Jadi majikannya itu datang ke kerajaan, lapor tentang apa? Kasusnya ini. Maaf Tuan Raja. Udah gak kenal lagi sama Najasyi ya. Udah beda tampilannya. Sudah diramut. Barakallahu fikum. Maaf Tuan Raja. Saya ingin melaporkan kasus saya. Orang kerajaan ada yang nakal. Iya. Mengambil budak saya tanpa membayar ganti rugi. Gak tahu kalau ini budaknya dulu yang dia pekerjakan. Barakallahu fikum. Nah, maka Najasyi mengatakan, eh, kalian bayar nih. Ya, budak yang kalian ambil dari orang ini bayar. Atau kalau tidak, budaknya itu saya kembalikan kepada orang ini. Maksudnya beliau sendiri. Kalau tidak, saya kembalikan budaknya. Ayo, bayar. Iya. Akhirnya dibayar barakallahu fikum. Nah, ini ya Najasyi enggak takut untuk digulingkan, beliau tidak takut untuk disingkirkan karena beliau sudah pernah mengalaminya. Iya, yang namanya barakallahu fikum kekuasaan, yang namanya rezeki, yang namanya dunia itu dari Allah. Allah yang kasih. Iya. Walaupun kita berusaha banting tulang sekuat apapun, kalau memang rezekinya segitu, ya segitu. Ya, walaupun banyak yang ingin membantu kita, gagal terus. Sudah dikasih modal sekian ratus juta, 1M, gak berhasil-berhasil. Ya, karena memang belum rezekinya. Tapi kalau memang sudah Allah ingin memberikan rezeki, memberikan kekuasaan, memberikan tahta, walaupun semua manusia berusaha untuk menyingkirkan Anda, tetap jadi. Nah, walaupun gak ada yang kasih modal, kaya. Barakallahu fiik. Nah, itu pelajaran untuk kita semua. Terkadang kita dibisiki oleh syaitan, was-was, barakallahu fiikum, untuk takut dalam berusaha menjalankan syariat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fiikum. Nah, itu yang ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah dari umat Islam ini. Ilmu ketundukan, ilmu kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Nah, adapun barakallahu fikum yang kedua adalah dicabutnya ilmu secara hissi. Dalam bentuk yang memang nyata dan jelas. Barakallahu fikum. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan ke arah sana. Barakallahu fikum. Yang pertama, ilmu itu diangkat dalam bentuk hissi dengan cara Allah Subhanahu wa taala mewafatkan para ulama. Ulama di sini yang dimaksudkan adalah ulama rabbani. Ulama yang baik. Ulama yang memang ingin mendidik, mengayomi umat Islam ini kembali ke jalan Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan ulama-ulama yang diulamakan, bukan ulama-ulama yang menjadikan posisinya sebagai ulama sebagai batu loncatan untuk mendapatkan tampuk kekuasaan, ketenaran, atau kemasyhuran. Tapi ulama-ulama yang rabbani. Wa subhanallah, barakallahu fikum. Iya. Ulama-ulama yang seperti ini memang cepat matinya. Ya kan? Ulama-ulama yang kita kenal baik, yang kita kenal ikhlas, yang kita kenal tulus, itu lebih cepat meninggalkan kita. Yang tersisa adalah ulama-ulama su. Ya, ulama yang membawa umat ini kepada barakallahu fikum kesesatan. Ulama yang membawa umat ini kepada barakallahu fikum abwabun nar. Karena itu memang sudah merupakan sunnatullah. Nah, barakallahu fikum. Itu ujian untuk umat Islam yang lain. Ya. Sudah apa? Sudah umat ini dicabut rasa taatnya kepada Allah. Ditambah umat ini difitnah lagi dari luar. Ya, ulama-ulama yang baik cepat meninggal. Ulama-ulama yang jahat awet. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan innallaha la yaqbidu hadzal ilma yantazi'uhu intiza'an minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu agama ini dari umat tiba-tiba saja sekali cabut enggak, tapi melalui proses. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, kata Rasul. Tetapi Allah ini mencabut ilmu Islam dengan cara apa? Mewafatkan para ulama-ulama yang baik. Itu lebih cepat meninggal memang ulama-ulama yang baik, barakallahu fikum. Nah, hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ya. Sampai nanti pada tingkatan, kata Rasul, tidak tersisa lagi ulama yang baik. Ini saya bilang tadi, sunnatullah memang. Sudah takdirnya Allah, ketetapan Allah. Ulama yang baik itu lebih cepat meninggalkan kita. Sampai nanti pada tingkatan, kata Rasul apa? Tidak ada lagi ulama yang baik. Akhirnya apa? Manusia tentu, ya, yang namanya manusia barakallahu fikum itu butuh bimbingan seorang alim. Ya. Mau tidak mau tetap. Karena tidak ada lagi seorang ulama yang baik, ulama yang soleh, akhirnya apa? Mengambil tokoh-tokoh yang jahil. Nah, yang mereka ambil itu yang punya cuman gelar profesor, doktor, gitu ya, barakallahu fikum. Ilmu dunia sebenarnya. Ngerasa enggak kalau sekarang umat itu sedang terbawa ke arah sana? Mereka tuh lebih membanggakan pembicara-pembicara muslim yang memang punya gelar-gelar duniawi. Ngerasa enggak? Kalau umat itu sedang digiring ke arah sana. Justru barakallahu fikum, alim-alim yang barakallahu fikum mungkin tidak punya gelar duniawi, itu dipandang remeh sama mereka. Padahal ini barakallahu fikum, memang dia mungkin tidak sekolah formal ya, tapi sejak kecil itu sudah didikannya luar biasa agamanya. Barakallahu fikum. Iya. Umur 5 tahun sudah hafid. Masya Allah. Iya. Naam. Kemudian naik lagi jenjang berikutnya. Barakallahu fikum. Iya. Langsung talaki dengan para ulama. Walaupun dia tidak mengejar gelar, tapi yang seperti ini tidak dilihat sama manusia, tidak dipandang. Yang dicari apa? Ya tadi, pembicara-pembicara yang tadi punya gelarnya, kalau ada profesor, doktor, ya, apalagi bawahnya itu MBA, barakallahu fikum, thayyib. Iya. Kan seperti itu yang kita lihat sekarang, barakallahu fikum. Mereka malu kalau menampilkan dengan pembicara Ustadz Fulan bin Fulan. Loh, kok enggak ada embel-embelnya? Mbok yang lain saja lah, Pak Fulan aja itu yang profesor, dia adalah pernah sekolah di Amerika, dia pernah sekolah di Itali, Spanyol. Ini mau bicara masalah agama ini. Barakallahu fikum. Nah, itu fenomena yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang barakallahu fikum tadi, ulama yang barakallahu fikum yang benar-benar rabbani memang sudah dicabut oleh Allah. Akhirnya kaum muslimin mencari seorang yang bisa ditokohkan. Diambillah ya, ru'asan juhalan. Tokoh-tokoh yang sebenarnya dia enggak paham agama. Makanya keluar dari pernyataan orang-orang seperti ini pernyataan yang aneh. Loh, kok bisa ngomong masalah agama, aneh pernyataannya. Barakallahu fikum, ya. Menyelisihi akidah kaum muslimin. Loh, kok kayak gini kiainya ngomong? Insya Allah paham, Mbak, ya. Tahu, ya. Nah, yang enggak belajar aja tahu ini ngomongnya enggak benar orang ini. Kenapa, ya? Karena dia belajarnya dari orang barat dan otaknya sudah dicuci. Iya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu sebenarnya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ulama-ulama yang baik banyak yang meninggal, yang tersisa ya orang-orang yang bodoh tadi sebenarnya, tapi diambil sama manusia. Fasu'ilu fa'aftau. Ya, bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, orang-orang yang seperti inilah dia ditanya tentang Islam, ya. Maka dia menjawab, memberikan fatwa tanpa dilandasi oleh ilmu. Akhirnya dia sesat dan juga menyesatkan banyak umat. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Ini salah satu bentuk dicabutnya ilmu. Banyaknya ulama-ulama yang meninggalkan kita. Manusia itu lebih apa? Tertipu dengan orang-orang yang sebenarnya enggak paham agama. Ya, yang dia lihat itu kalau pembicaraannya punya banyak gelar, thayyib, ya, baru. Ini baru. Padahal kalau dilihat omongannya barakallahu fikum, iya, satu ayat pun tidak dia nukilkan. Kadang ngomongnya masalah politik lah, kadang kritik sinilah, kritik sanalah. Barakallahu fikum. Naam. Ya, bukan mengajari umat itu untuk kokoh dalam barakallahu fikum agamanya, bukan mengajari umat itu barakallahu fikum tayyib untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, tapi umat itu dibawa iya dengan barakallahu fikum hawa nafsu. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan krisisnya ilmu di tengah-tengah umat. Dan itu yang barakallahu fikum iya bagi kita-kita yang peka itu akan merasa memang benar kata Nabi itu. Iya. Pas 100% tidak meleset sedikit pun. Apa yang beliau beritakan barakallahu fikum. Nah, iya. Sampai nanti barakallahu fikum pada akhirnya ya, ilmu itu memang benar-benar diangkat secara total oleh Allah. Bukan dengan cara apa? Dimafatkannya para ulama, karena memang sudah ulama yang baik sudah tidak ada, tapi memang benar-benar hilang. Disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Tayyib aktsiru qira'atal Qur'an." Hendaknya kalian sering-sering membaca Al-Quran. Qabla ayyusriya. Sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah. Sehingga barakallahu fikum di dunia ini tidak lagi tersisa Al-Quran sedikit pun. Enggak ada lagi kitab suci Al-Quran. Huruf-huruf Al-Quran itu benar-benar hilang. Para sahabat bertanya, terus bagaimana yang dihafalan para penghafal Al-Quran? Kata Rasul, semuanya hilang. Barakallahu. Dalam sebagian riwayat barakallahu fikum disebutkan bagaimana keadaan manusia saat itu, hatta la yadri. Hatta jaa qaumun la yadri mas-shalah wa mas-shiyam. Sampai nanti manusia itu enggak tahu apa itu salat, apa itu puasa, enggak tahu lagi pokoknya apalagi haji. Nah, yang masih ada saat itu di tengah mereka adalah sami'tu aba'ana, kami mendengar moyang-moyang kami itu ngomong la ilaha illallah, tapi enggak tahu kami apa itu artinya. Ya kami ngikut-ngikut saja, pokoknya moyang-moyang kami dulu itu mengucapkan itu, tapi Al-Qur'an sudah enggak ada. Iya, barakallahu fikum. Itu yang paling parahnya. Itu yang menunjukkan kiamat sudah benar-benar dekat. Dan kalau kita mau peka, iya, sekarang umat itu sedang digiring ke arah sana. Ngerasa gak? Berawal dari apa? Berawal, barakallahu fikum, yang saya sebutkan. Iya, umat Islam ini dibuat lebih cenderung, dibuat lebih cinta dengan ilmu-ilmu dunia. Dan mengenyampingkan ilmu-ilmu agama. Kadang umat Islam itu gak sadar. Barakallahu fikum. Iya, dari berita, mungkin dari tayangan, mereka semua berlomba-lomba untuk apa? Mendapatkan, meraih ilmu dunia. Nah, barakallahu fikum. Bahkan mungkin terkadang keluar ya, secara spontan, ketika mungkin ada anak keluarganya dipondokkan di pondok pesantren. Mas, apa enggak sampean eman-eman anak sampean dipondokkan pondok pesantren? Loh, kenapa? Anak sampean kan pinter. Ya, ranking 1 terus. Bu eman-eman bu ya sekolah kan ke Inggris sana apa ke Amerika kan pinter loh anak sampean itu selalu dapat juara umum kalau ikut lomba-lomba mesti menang terus kok dipondokkan ke pondok pesantren ya eman-eman. Nah, kecuali kalau anak sampean itu badung ya betik barakallahu fikum nakal ya nggak apa-apa memang itu tempatnya pondok pesantren anak-anak nakal. Ya, itu kan image ada di kepala umat Islam. Iya. Jadi pondok pesantren seolah-olah bengkel. Tempat reparasi orang yang rusak-rusak, yang sudah sakau begitu ya. Kecanduan narkoba, masukkan pondok pesantren. Yang pintar-pintar jangan masukkan pondok pesantren, eman-eman. Nah, itu enggak terasa kita sudah dibawa ke arah sana. Barakallahu fikum. Iya. Umat Islam itu sudah menghinakan agamanya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, dan terus barakallahu fikum nanti sampai pada tingkatan apa? Bukan hanya agama Islam, ya, manusia sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan. Itu sebagian negara sudah ada. Ya, kayak Jepang, Korea, itu kan memang negara-negara teknologi. Rata-rata mereka itu enggak punya Tuhan. Enggak percaya dengan Tuhan. Nah, ya paling ya sekedar yang namanya upacara adat itu ya budaya saja. Upacara keagamaan itu budaya saja. Tapi secara keyakinan mereka enggak yakin dengan adanya Tuhan. Gara-gara apa? Teknologi. Cina, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu sedikit merambah-rambah kemana-mana nanti. Meluas. Lama-lama manusia sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan. Mereka lebih percaya dengan teknologi. Sampai nanti pada tingkatan barakallahu fikum tidak tersisa sama sekali. La haula wa la quwata illa billah. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum dari apa yang kita sampaikan keterangan di sini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala fi hadzal hadis, kata beliau, hasun wa ta'kidun ala talabil ilmi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran, motivasi kepada kita semuanya untuk semangat dalam mencari ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Barakallahu fikum. Nah, kita harus merubah mindset. Kita harus merubah settingan pikiran kita. Barakallahu fikum. Bahwasanya ilmu agama itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu agama itu tidak ada yang bisa menandingi bagaimana harganya. Barakallahu fikum. Bahkan yang namanya makan dan minum, ya, barakallahu fikum, itu kalah pentingnya dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu sudah merupakan kebutuhan primer yang sangat primer. Lebih primer daripada makan dan minum, kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena manusia membutuhkan makan dan minum dalam satu hari dua kali atau tiga kali. Pak Badrun, sampean berapa kali makan bakso sehari, Pak? Hah? Tiga kali. Nyemilnya, Pak? Nyemilnya? Oh, jarang. Kalau orang dulu barakallahu fikum ya segitu, paling dua kali sehari ya. Ada yang satu kali. Kalau orang sekarang kan mungkin makannya cuman sekali lagi diet gitu ya. Tapi nek nyemilnya barakallahu fikum, terus. Iya. Itu kata beliau, orang itu kalau membutuhkan makan dan minum dalam satu hari paling satu kali atau dua kali zaman beliau. Tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu agama setiap helaan nafas mereka. Setiap mereka menghela nafas itu butuh terhadap bimbingan ilmu agama. Barakallahu fikum. Naam. Itu mindset yang harus kita tanamkan di dalam barakallahu fikum. Ya. Hati kita, dalam pikiran kita. Kita itu sangat membutuhkan bimbingan ilmu agama. Barakallahu fikum. Nah, iya. Tayyib. Berarti talimnya harus tiap hari, Ustaz? Ya enggak mesti. Iya. Artinya yang namanya belajar itu kan macam-macam ya, Pak ya. Nah, medianya kan macam-macam. Iya, ada yang mengadakan kajian talim seperti ini, kadang mendengarkan lewat apa? Audio, kan banyak ya. Barakallahu, atau dengan apa? Bacaan-bacaan majalah. Alhamdulillah sekarang juga dimudahkan oleh Allah, ada media-media sosial melalui Telegram atau WhatsApp ya, di situ terkandung pesan-pesan ya barakallahu fikum terkait dengan agama ini. Tiap hari kita dapat ya, dibaca, Pak. Iya. Jadi kadang-kadang ikut grupnya itu Masya Allah banyak, di HP-nya sampai 10 grup. Cuma lihat aja 1 2 ting 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 gitu aja, tapi enggak dibaca. Naam. Kenapa ikut, Pak? Soalnya saya itu kalau HP saya enggak bunyi, enggak enak rasanya. Iya. Jadi dia itu ngikut grup biar HP-nya bunyi ting 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 gitu. Karena teman-teman di kantor itu HP-nya kok bunyi-bunyi terus. Punya saya kok enggak bunyi-bunyi, makanya saya ikut grup-grup ini katanya. Biar HP-nya itu bunyi, Pak. Karena dia pernah ditanya, "HP sampean kok enggak pernah bunyi, Mas? Teman-teman yang lain kok bunyi-bunyi terus?" Ya kenapa ya? Ya karena saya ikut banyak grup-grup ini. Ada grup ini, grup itu. Jadi HP-nya itu tiap menit bunyi, Pak. Jadinya dia itu mengikuti grup biar HP-nya bunyi. Iya. Eman-eman sampean HP-nya harga 5 juta enggak pernah bunyi, Mas. Allah musta'an. Jadi ya ada grup-grup itu diikuti biar apa? Biar HP-nya bunyi ya. Nah, senang dengar bunyinya itu, barakallahu fikum. Nah, itu tidak benar. Iya. Tapi itu dimanfaatkan kita mengikuti grup ya, ada mungkin kadang di-share kajian Ustadz Fulan atau sekedar ucapan kata-kata mutiara itu dibaca, direnungi. Wah. Kadang itu menjadi sesuatu yang memberikan inspirasi untuk kita, semangat dalam beramal. Banyak media alhamdulillah sekarang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua barakallahu fikum dalam mendalami agama ini. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang lain ya yang ingin kita ungkap dari hadis ini. Barakallahu fikum. Masih ada tadi apa? Wayakthurul jahl ya, banyaknya kejahilan. Kemudian barakallahu fikum perzinaan ya. Barakallahu fikum. Yang namanya zina sekarang kan memang sudah konsumsi massal kan. Kalau dahulu zina itu tabu. Kalau sekarang anak SD TK pun bisa. Tinggal pencet saja kan di HP-nya keluar konten-konten yang tidak baik itu, barakallahu fikum. Nah, itu benar yang digambarkan oleh Rasul. Yang namanya zina itu sudah tersebar di mana-mana. Ah, hatta anak TK pun bisa. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini bisa kita bahas, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.